qalımı uzatmışdım. Evə getdikdə daim məni görüb, özünü turşadaraq dedi, bu nə haldır, özünü salmısan. Atam dedi, mən sənin xərcini ödəməyəcəyim. Və hətta başqaları belə deyirdi, tələbəliyi burax. Mənim isə bu sahəyə olan eşqim bu sözlərə fikir vermirdi. Elə buna görə bir müddət atam məndən küsdü. Bütün bunlar isə zərrə qədər mənə təsir etmirdi. Ustad ilkin dərslərini və ərəb qramatikasını Tehranda mərhum Ayətullah Hac Şeyx Əli Əkbər Burhaninin yanında oxuyub, Mutul kitabını mərhum Ayətullah Məhəmməd Cavad Xəndəqabadi və mərhum Ayətullah Seyid Murtaza Ələvinin yanında oxuyub. Lümteyni Ayetullah Şahid Sadugi, mərhum Cavad Xəndəqabadi və mərhum Şeyx Abdurrazaq İsfahanidən, Rəsaili mərhum Ayetullah Şeyx Məhəmməd Cavad Xəndəqabadi, Məkasibi mərhum Ayetullah Seyyid Məhəmməd Sadiq Təbatəbaydən, Kifayənin birinci cildini mərhum Ayetullah Seyyid Şahabuddin Mərəşi Nəcəfidən, ikinci cildini mərhum Ayetullah Seyyid Sadiq Şəriyyət Mədaridən öyrənib. Xaric dərslərini bir il Ayetullah Hacıqa Seyyid Məhəmməd Hüseyin Təbatəbayi Burucerdinin yanında, bir il Ayetullah Seyyid Məhəmməd Rıza Qulpayqaninin, bir il Ayetullah Hac Şeyx Əbbasəli Şahrudinin, iki il Ayetullah Şeyx Məhəmməd Rıza Toni Kaboninin, altı il Ayetullah Seyyid Əhməd Xansarinin yanında oxuyub, əxlaq dərslərini Ayetullah İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh yanında, Qumun Feyziyə Mədrəsəsində cümə günləri əsirdən sonra təşkil olunan məclislərdə oxuyub. Əxlaq dərslərini bundan əlavə Hüccətül-İslam və Müslimin mərhum Hacı Seyyid Hüseyn Fatimi Qumidən bəhrələnib. Amma ən çox bəhrə apardığı əxlaq ustadı Tehrana qayıtdıqdan sonra mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyn Zahid olmuşdur ki, onun məclislərində iştirak etməklə elm əldə edib. Ustad 24 yaşında olarkən ailə həyatı qurur. Elə həmin il Rəsail və Məkasibdən Ayetullah Fazil, Ayetullah Fazil Lənkiraninin atası, Seyyid Məhəmməd Razi və Ağa Şeyx Qasim Nəhvinin yanında imtihan verir. Təxminən 2 il sonra kifayənin və xaric dərslərindən bir qisminin də imtihanını müvəffəqiyyətlə verir. Ustad dərs aldıqca tədrislə də məşğul olurdu. Qumdan Tehrana qayıtdıqda axşamlar namaz qılıb, tədris etdiyi Əminuddola məscidində əsr vaxtı dərs deməklə məşğul olurdu. Mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyin Zahid çox yaşlı olduğundan tələbələrə dərs deməklə yanaşı, mənbərədə çıxıb, möizə etdiyindən yorulurdu. O, ustaddan xahiş edirdi ki, tədrisindən əlavə axşamlar mənbərdə də möizə etsin. Ustad 2 il müddətində Qurani Məcidin əvvəlindən 6 cüzü Burhan təfsiri əsasında açıqlayır. Hicri 1372-ci il Məhərrəm ayının 21-də böyük İslam alimi Arif, Zahid və əxlaq ustadı Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyn Zahid dünyasını dəyişir. Ayetullah Müctəhid Tehrani buyurur, bir axşam Əminuddola məscidində mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyn Zahid üçün məclis verilirdi. Alimlər də dəvət olunmuşdu. Məscidin həyəti də dolu idi. Birdən gəlib mənə söhbət etməyimi bildirdilər. Mən söhbət etməyə hazır deyildim. Əyləşdiyim yerlə mənbərin bir neçə addım fasiləsi var idi. Mənbərə tərəf gedərkən nə barədə danışacağımı düşünürdüm və bu ayə barədə söhbət etmək qərarına gəldim. Rəhman olan Allah iman gətirib yaxşı işlər görən kəslər üçün tezliklə, dünya və ahirətdə mələklərin və möminlərin qəlblərində dostluq və məhəbbət yaradacaqdır. Ayənin tərcüməsini qeyd etdikdən sonra buyurdum, Cəmaatın Şeyx Məhəmməd Hüseyn zahirdə olan məhəbbət və bağlılıqları onun təqvalı olmasından, sadə yaşayışından və dünyaya diqqətsizliyindən irəli gəlirdi. İnna lillahi və inna iləyhi raciun. Bu böyük ustad Hicri 1429-cu il, deməli 2007-ci ildə, Məhərrəm ayının 4-də, 85 yaşında Tehranın Bazarqanın xəstəxanasında ciyər xəstəliyindən dünyasını dəyişdi. Ağanın cənazəsi ilk olaraq Şəhid Mütəhhərinin adını daşıyan mədrəsəyə, daha sonra öz elmi hövzəsinə gətirildi. Ayətullah Məhəmməd Rıza Məhdəvi Kəninin imamətliyi ilə namazı qılındıqdan sonra elə oradaca dəfn edildi. Dünya müsəlmanlarının əziz rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneyinin ustadın vəfatı ilə əlaqədar verdiyi təsliyyəti sizə oxumaq istərdik. Budur. Rabbani alim və əxlaq müəllimi mərhum Hüccətülislam və Müslimin Ağa Hacı Şeyx Əhməd Müçtəhidi Tehraninin vəfatı ilə əlaqədar Tehran alimlərinə, böyük alimlər, bu ruhani və dəyərli şəxsin tələbələrinə, tərbiyə etdiklərinə və ona sevgisi olanlara, xüsusilə ailəsindən qalmış möhtərəm ailəsinə təsliyyət ərz edirəm. Bu əməl sahibli alimin bərəkətli ömrü dini xidmətin mənşəyidir. Onlardan ən üstünü mədrəsənin təsis edilib idarə olunması idi. Bu mədrəsə 10 illərlə alimlərin və fəzilət sahiblərinin tərbiyə olunduğu məkan olub. Hal-hazırda da orada tərbiyə olunmuşlardan fəzilət sahibləri, alimlər və böyük müçtəhidlər sırasında olanlar var. Elm təqva və öhdəsinə götürdüyü çalışqanlıq bu dəyərli ruhaninin 3 xüsusi özəlliyi idi. Bu özəllikləri dini tələbələrin tərbiyə olunmasında mühim rol oynayıb və elmi hövzələr üçün çoxlu bərəkətlər vücuda gətirib. Onun Tehran elmi hövzələrində olan haqqı unudulan deyil. Allah Teala onun geniş rəhmətini nazil etsin və Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Ali Məhəmmədlə məşhur etsin. Hörmətli eşidənlərimiz, bugün də verilişimizi dinlədiyinizə görə minnətdarlıqlarımızı bildirib, sizə sonsuz hörmətimiz və sayğılarımızı ithaf edərək verilişimizə burada son nöqtəni qoyuruq hələlik.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam İnqilabının rəhbəri deyiblər, düşmən İslam Respublikasının irəliləyişlərindən əsəbi və narahatdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyir, ABŞ ilə danışıqlar dolayısıyla davam edəcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qəzzada 60 mindən çox uşağın pis qidalanmadan əziyyət çəkdiyini deyir. Suriyada yaraqlılar silahlarını hökumət qüvvələrinə təhvil verməyə razılaşıblar. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ali Başkomandan Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi bugün günorta yeni il münasibəti ilə silahlı qüvvələrin bir qrup komandir və məsul ilə görüşdə silahlı qüvvələri hər hansı təcavüzkar amil qarşısında ölkənin qalxanı və millətin sığınacağı adlandırıb. Bu, milli məsuliyyəti yerinə yetirmək üçün maksimal hazırlığın davamlı gücləndirilməsini texniki təchizata və mənəvi hazırlığa nəzarəti vurğulayaraq deyib, ölkənin irəliləyişləri İranın bədxahlarının əsəbləşməsinə və narahatlığına səbəb olub. Əlbəttə, iqtisadi məsələlər kimi sahələrdə zəifliklər var ki, şübhəsiz onların aradan qaldırılması üçün çalışmaq lazımdır. Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi bu görüşdə silahlı qüvvələrin texniki hazırlığını, silah gücünün artırılması, təşkilatı, struktur və məişət səviyyəsinə yüksəldirməsi mənasında izah edərək əlavə edib. Texniki hazırlıqlarla yanaşı, mənəvi hazırlıq, yəni öz hədəfinə və missiyasına iman, yolun haqlı olduğuna əminlik çox vacibdir ki, bunu ləkələmək üçün düşməncəsinə səylər mövcuddur. O, İslam quruluşunun İslami və müstəqil mövcudluğunu ona qarşı düşmənçilikləri qızışdıran amil hesab edərək əlavə edib, düşməni nigaran edici edən İslam Respublikasının adı deyil, bir ölkənin müsəlman, müstəqil və kimlikli olmaq, öz izzəti üçün başqalarına arxalanmamaq iradəsidir ki, bu onların əsəbləşməsinə səbəb olur. İnqilab rəhbəri dünya zalımlarının özlərinin ən şiddətli və fəlakətli silah növlərinə sahib olmasını, qanuni, başqaları üçün isə müdafiə sahəsində irəliləyişi qeyri-qanuni sayan ikili standartlarına işarə edərək deyib, əminlik, iman, iradə, şücaət və Allaha təvəkkül silahlı qüvvələrdə maksimal dərəcədə mövcud olmalıdır. Çünki tarix boyu bu xüsusiyyətlərə malik olmayan təmtəraqlı ordular məğlub olublar.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib, ABŞ ilə danışıqlar dolayısıyla və ümmanın ev sahibliyi ilə davam edəcək. İsmail Bəqai Milli Mətbuata verdiyi müsahibədə ümmanda İran və ABŞ arasında dolayısı danışıqlarla bağlı son təfərrüatlar və gəlişmələri açıqlayıb, bəzi məlumatlı mənbələrin ABŞ-nin yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Steven Witkoff-un ölkəmizin Xarici İşlər Nazirinin masasına qoyduğu layihədə İranın regional iştirakı, raket imkanları və təhlükəsizliyi kimi məsələlərə toxunmadığı və sadəcə olaraq İrandan nüvə proqramının mülki karakter daşımasına zəmanət verməsini istəməsi ilə bağlı suala cavab olaraq bildirib. Baş vermiş yazışmaları və dolayısıyla Maskat danışıqlarına gətirib çıxaran prosesin başlanğıcını işimiz üçün əsas götürsək, o yazışmalarda nüvə məsələsindən başqa heç nə yox idi. İran Xaricişlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib, bizim əsasımız və ölkənin hakimiyyət orqanlarından aldığımız göstərişlər əsasən, həmçinin diplomatik istraktorunun inancı əsasında Amerika tərəfi ilə yalnız nüvə məsələsi və sanksiyaların ləğvi ilə bağlı danışmağa qərarlı idik. Başqa sözlə, bizim Amerika ilə dolayı danışıqlara razı olmağımız əslində regional məsələlər, raketlər və s. ilə bağlı irəli sürülən iddialardan uzaqlaşmaqdır. Qeyd edək ki, ötən gün İran və Amerika arasında dolayısıyla müzakirələr baş tutub, bu haqda xəbər reportajını diqqətinizə çatdırırıq.
Xaricişlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ABŞ-ın müzakirə heyəti ilə Ummanda keçirilən dolayı danışıqlarla bağlı açıqlama verib. İraqçı deyib, Umman Xaricişlər Nazirinin səyləri ilə təxminən 2 saat yarım davam edən dolayı danışıqlar apardıq. İlk raund olaraq danışıqlar konstruktiv idi, sakit və hörmətli atmosferdə keçirildi və ikinci tur gələn şənbə günü keçiriləcək. İraqçı danışıqlarda heç bir uyğun olmayan dildən istifadə edilmədiyini qeyd edərək əlavə edib, tərəflər hər iki tərəf üçün arzu olunan və bərabərliyə əsaslanan razılaşma əldə olunana qədər bu danışıqları irəlilətməyə sadiq olduqlarını nümayiş etdirdilər. Nə biz, nə də qarşı tərəf nəticəsiz danışıqlar, danışıqlar naminə danışıqlar və yorucu danışıqlar istəmirik, deyə İran Xaricişlər Naziri qeyd edib. Həmin halda İranın birinci vitse-prezidenti İran və ABŞ arasında dolayı danışıqlar barədə İran İslam Respublikasının danışıqlar və diyaloqa açıq olduğunu bəyan edərək deyib, İran İslam Respublikasının danışıqlardakı strategiyası və mövqeyləri tamamilə aydın və konkretdir. Biz danışıqlarda ölkənin və onun sevimli xalqının mübahisəsiz hüquqlarının ardıncayıq. Məhməd Rıza Arif jurnalistlərin İran-ABŞ danışıqları ilə bağlı siyasi elitaya verdiyi tövsiyələr barədə suala cavab olaraq deyib, mədəniyyətimiz göstərdi ki, biz danışıqlara açıqıq. Xoşbəxtlikdən 14-cü hökumətin apardığı prosesdə ölkə xalqı və elitasında hiss budur ki, dolayı diyaloq üçün şərait yaranmalıdır. Hələ də dözüm göstərə biləcəyimizi, keçmiş hadisələri İrana və İslam dünyasına qarşı zorakılıq, şər və yanlış hərəkətləri unutmayacağımızı, lakin müzakirə və diyaloq addımları olduğumuzu göstərək. Həmçinin Ağ Evdə bir bəyanatda bildirib ki, Seyid Abbas İraqçı və Steve Witkoffun həmsədlikləri altında Maskatda İranla keçirilən son danışıqlar çox müsbət və konstruktiv olub. Müzakirələrə ev sahibliyi etdiyinə görə Ummana təşəkkür edən Ağ Ev bildiribdir ki, Trumpun xüsusi elçisi Steve Witkoff Birləşmiş Ştatlarla İran arasındakı ixtilafları diyaloq və diplomatiya yolu ilə həll etmək missiyasına malikdir. Müzakirələr aprelin 12-sində keçirilib və tərəflər aprelin 19-unda bir daha görüşmək qərarını gəliblər. Görüşdə mürəkkəb məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparan Witkoff və İraqçı müzakirələr atmosferini konstruktiv adlandırıblar. Tərəflər növbəti iclası gələn həftə keçirmək barədə razılığa gəliblər və ehtimal üzrə müzakirələrin məkanı dəyişəcək. Digər tərəfdən, Ummanda İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların yekunlaşmasından sonra Rusiyanın Viyanada beynəlxalq təşkilatlardakı səfiri və daimi nümayəndəsi bu danışıqların nəticələrinin ümid verici olduğunu açıqlayıb. Mikhail Olyanov sosial şəbəkədə yazıb, Ummandakı görüşün nəticələri ilə bağlı deməliyəm ki, həm İranlılar, həm də Amerikalılar danışıqları müsbət və konstruktiv qiymətləndiriblər. Bu, ümid vericidir. Həmin halda New York Times qəzeti Umman müzakirələri barədə yazıb, ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Steven Witkoff Oman'da İranın Xaricişlər Naziri Abbas İraqçı ilə danışıqlar zamanı Tehran'dan oranın zənginləşdirilməsi proqramından tamamilə imtina etməsini tələb etməyib. Nəşr qeyd edir ki, Witkoff diqqəti mövcud materialın silahlarda istifadə edilməməsinin təmin edilməsinə yönəlməyi təklif edib. Nəşr vurğulayıb ki, danışıqların birinci raundu İran üçün uğurlu olub, çünki bu müzakirələri yeni səviyyəyə qaldırmaq üçün zəruri olan əsas məqsədlərə nail olmağa imkan verib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. BMT-nin Yaxın Şərq sülh prosesi üzrə xüsusi koordinatoru bildirib ki, Qəzədə 60 mindən çox uşaq pis qidalanma üzündən risk altındadır və bu bölgədə insani durum son dərəcə böhranlıdır. BMT-nin Yaxın Şərq sülh prosesi üzrə xüsusi koordinatoru Sigrid Kaag Antalya Diplomatiya Forumunda deyib ki, martın 2-sindən bəri Qəzəyə heç bir yardım daxil olmayıb və bu məsələ həmin bölgədə insan böhranının şiddətlənməsinə gətirib çıxarıb. O, həmçinin xəstəxanaların işə salınmaları yolundakı avadanlıq və yanacaq çatışmazlıqlarına işarə edib. Digər tərəfdən, Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bildiribdir ki, Qəzə zolağındakı 60 min uşaq pis qidalanma üzündən təhlükəli xəstəliklərə məruz qala bilər. Qəzə zolağında içməli su və sağlam qida mənbərlərinin olmaması səhiyyə problemlərini artırıbdır. BMT sözçüsü Stefan Dojarik dünya ölkələrinin başçılarını Qəzədəki fələstinlilərin nəcatı üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıb.
İsrail ordusu Qəzədəki Əl-Məmmədani xəstəxanasını 2 raketlə hədəf alıb. Qəzədəki informasiya ofisi hücuma görə işğalçı İsrail rejimi və ABŞ hökumətini təqsirli sayıb. İsrail qırıcıları Əl-Məmmədani xəstəxanasına hücum edib, onun təcili yardım binasına 2 raket vurub. Xəstəxananın qəbul, laboratoriya və aptek şöbələrinə ciddi ziyan dəyib. Əl-Məyadin telekanalı xəbər verir ki, xəstəxanaya yerləşdirilən çox sayda yaralı və xəstə raket hücumundan sonra tibb müəssisəsini tərk etmək üçün ikinci mesaj aldıqdan sonra xəstəxananı tərk edib və bu heynidə xəstələrdən bəzisi həyatını itirib. Telekanalın müxbiri qeyd edir ki, bəzilərinin vəziyyəti ağır olan onlarla yaralı və xəstəxananın yaxınlığındakı küçələrdə uzanaraq tibbi yardım almağı gözləyir. Digər tərəfdən, Sünis rejimin Qəzzanın şimalında yerləşən Əl-Əhdi xəstəxanasını da vurduğu bildirilir. İsrail ordusu bu cinayətinə bəraət qazandırmaq üçün Həmasın həmin xəstəxanada yerləşən komandanlıq və idarəetmə mərkəzinə zərbələr endirdiyini iddia edib.
İsrail-Fələstin məsələsində yeganə optimal yol iki dövlətli həllidir. Anadolu xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 4-cü Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Fələstinin Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Mustafa ilə görüşündə deyib. O bildirib ki, Türkiyə həm İsrailin Qəzzə başda olmaqla Fələstinə hücumlarını dayandırmaq, həm də daimi atəşkəsi təmin etmək üçün səylərini davam etdirəcək. Ərdoğan söyləyib ki, Qəzə xalqının yurdundan köçülməsi qəbul edilməzdir. Humanitar yardımlarla Qəzəyə dəstək verməyə davam edəcəyik, o bildirib.
ABŞ Yəmənin cənub-qərbindəki Əl-Bəyza əyalətində texniki məktəbə zərbələr endirib. Bu barədə Əl-Məsirə telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə məktəbin binası ən azı 5 raket zərbəsinə məruz qalıb, tələfatla bağlı hələ ki məlumat verilməyib.
Suriyanın təhlükəsizlik qüvvələri Dəməşqdə keçid hökumətinə tabi olmayan qruplaşmaların qalası kimi fəaliyyət göstərən Dəraa əyalətindəki 4 bölgəyə nəzarəti təmin edib. Sana xəbər verir ki, yerli qəbilələrin şeyxləri ilə əldə olunan razılaşma nəticəsində silahlılar Misifara, Sayda, Əlcizə və Əs-Səhva yaşayış məntəqələrində silahlarını hakimiyyət orqanlarına təhvil verməyə razılaşıblar. Məlumata görə təhlükəsizlik qüvvələri daha əvvəl bir sıra məhəllələrdə atışmaların baş verdiyi və komendant saatı tətbiq edilən bu sıra Əş-Şam şəhərində də asayişi bərpa edib. Dərə gubernatoru Ənvərəl Zubeynin sözlərinə görə toqquşmaların səbəbkarları hüquq mühafizə orqanlarına təhvil veriləcək.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycanın Ermənistanın 30 illik işğalına son qoyması ilə iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması və Cənubi Qafqaza sülhün gəlməsi üçün fürsət yaranıb. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Anadolu Agentliyinə müsahibəsində deyib. O, rəsmi Bakının 2021-ci ildə İrəvana düşmənçilik səhifəsini bağlamağı təklif etdiyini və bu çağırışın təxminən bir il cavabsız qaldığını xatırladıb. 2022-ci ilin ilk aylarında sülh razılığının 5 əsas bəndini Ermənistana təqdim etdikdən sonra həmin ilin oktyabr ayında iki ölkə arasında müzakirələr başlayıb, sülh sazişinin ilk layihəsi də Azərbaycan tərəfindən yazılıb və Ermənistana təqdim edilib. Danışıqlar təxminən 2 il yarım uzun sürüb, təxminən bir ay əvvəl müzakirələr başa çatıb, mətnlə bağlı razılıq əldə olunub. Danışıqlar davam edərkən biz Ermənistanı prosesdə maraqlı olan digər ölkələri də bu məsələlərlə bağlı məlumatlandırmışıq. Həll edilməli olan mühüm amillər mövcuddur. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi Ermənistan konstitusiyasında dəyişiklikdir. Nazir qeyd edir ki, Azərbaycanın daha bir şərti 1990-cı illərdə Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupunun ləğv edilməsi ilə bağlıdır. ATƏT-in Minsk qrupu 30 ildir heç bir nəticə əldə etməyib, artıq Qarabağ məsələsi həll olunub və bu ərazilər Azərbaycanın bir hissəsidir. Ermənistan da bunu qəbul edib, belə olan halda Ermənistanın Minsk qrupunun fəaliyyətini davam etdirmək üçün davamlı səyləri bizdə suallar doğurur. Biz israrla Minsk qrupunun buraxılmasını tələb edirik və gözləyirik, Ceyhun Bayramov deyib.
Bölgədə sülhü inşa etməliyik. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Antalya Diplomatik Forumu çərçivəsində keçilən paneldə deyib. Azərbaycanla normallaşma prosesini müzakirə etmişik. Uzun müzakirələrdən sonra sülh sazişinin mətnini razılaşdırdıq. İndiki məqsədimiz sülh sazişinin imzalanacağı yeri və günü təyin etməkdir. Hesab edirik ki, münasibətlərin qurulması üçün bu bir başlanğıcdır, Mirzoyan bildirib.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan 4-cü Antalya Diplomatik Forumu çərçivəsində NATO-nun Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kolomina ilə görüşüb. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Mirzoyan özünün X səhifəsində məlumat yayıb. Azərbaycanla münasibətlərin normallaşdırılması prosesində əldə olunan mühüm mərhələni sülh müqaviləsinin mətninin tamamlanmasını və onun imzalanması ilə bağlı Ermənistanın mövqeyini vurğuladım, Mirzoyan bildirib.
Ukrayna və Rusiya nümayəndələri Türkiyədə danışıqlar aparacaq. Bu barədə CNN Türk, Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindəki mənbəyə istinadla məlumat verib. Məlumata görə, aprelin 15-16-sında Ankaradakı Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanlığında Rusiya və Ukrayna rəsmiləri arasında görüş planlaşdırılır. Bu danışıqlarda Qara Dənizin təhlükəsliyi məsələsi müzakirə olunacaq, məlumatda qeyd olunub.
Hazırda Ukrayna ordusunda 110 döyüş briqadası var və bu briqadalar real döyüş təcrübəsinə malikdir. Union xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andri Sibika bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna silahlı qüvvələri Şimali Atlantik Alyansının təhlükəsliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm bir amil ola bilər. Bu yalnız töhfə deyil, eyni zamanda bölgədə təhlükəsliyin praktiki dəstəyi olacaq. Həmçinin bu alyans üçün iqtisadi baxımdan da faydalıdır, nazir qeyd edib. Hav haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İran'ın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Tehranda 15-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq, temperatur Təbrizdə 6-17 dərəcə isti, Culfada 8-21 dərəcə isti olacaq. Məşəddə hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 15-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Qumda 14-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 1-8 dərəcə, Biləsuvarda 5-11 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 8-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensivləşəcəyi şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi axşama doğru ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubətdə gecə 70-80%, gündüz 55-65% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə başlayan Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilər, bazar ertəsi gün aprel ayının 14-ü, Şəvvalül Mükərrəm ayının 15-ində, səhər çağı şərvaxla saat 4:40 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:05 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:41 dəqiqədə günorta və saat 19:32 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Beynəlxalq ictimaiyyətin sinif rejimin cinayətləri qarşısında susması ilə əlaqədar siyasi icmalı az sonra diqqətinizə çatdıracaq.
İsrailin cinayətləri beynəlxalq sükutun kölgəsi altında davam edir. İndi də bu haqda siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Birləşmiş Millətə Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlar üzrə Yardım Agentliyi Anruba, Qəzədə aclıq və qıtlıq səbəbi ilə uşaqların kütləvi şəkildə öldüyü barədə xəbərdarlıq edib. Qəzədə uşaqların aclıq və qida çatışmazlığından ölməsi, humanitar fəlakətə çevrilib. İsrailin Tambuluk adası və beynəlxalq ictimaiyyətin susqunluğu böhranı daha da dərinləşdirib. Beynəlxalq təşkilatlar Qəzənin sürətlə geniş yayılmış aclığa doğru getdiyi barədə xəbərdarlıq ediblər. İsrailin 7 oktyabr 2023-cü ildə Qəzəyə hücumlarını artırmasından sonra 20 mindən çox fələstinli uşaq həlak olub, indi daha 60 min uşaq ağır qidalanma ilə mübarizə aparır. Qida, peyvəndlər və dərmanlara çıxış faktiki olaraq kəsilibdir. Ancaq təcili yardım olmadan Qəzzənin həddindən artıq aclığa yaxınlaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. UNICEF də bildirib ki, Qəzzə uşaqlar üçün qəbristanlığa çevrilib. Beynəlxalq qurumların uğursuzluğunu nəzərə alaraq, ABŞ-nin vetosuna görə Təhlükəsizlik Şurası Siyonist rejimin cinayətlərinin dayandırılması üçün təsirli addımlar ata bilmir. Fəlakətin normallaşdırılması İsrail və Qərb mediası mühasirəni və uşaq ölümlərini normallaşdırmağa çalışır. İsrail yardım keçidlərini bağlamağa və aclıq siyasətini müharibə aləti kimi istifadə etməyə davam edir. Almaniya və ABŞ silah satmaqla və qətnamələrə veto qoymaqla faktiki olaraq siyonist rejimi dəstəkləyirlər. Qəzə müharibəsində öz məqsədlərinə nail ola bilməyən siyonist rejim uğursuzluğunu ört-bastır etmək üçün atəşkəsi pozaraq Qəzəyə iqtisadi blokada tətbiq etməklə kollektiv cəzalandırma siyasətini effektiv şəkildə həyata keçirir. Cenevrə Konvensiyasına və bütün beynəlxalq hüquqa görə müharibə cinayəti sayılan bir siyasət. Əslində, İsrailin qəzəli fələstinlilərə qarşı indiki siyasətləri yeni aparteydin bariz nümunəsidir. Fələstin xalqının sistematik olaraq əsas hüquqlarından məhrum edilməsi, kütləvi həbs mühitinin yaradılması və onların tədricən aradan qaldırılması cəhdi tarixin əksər zalım rejimlərinin siyasətinə bənziyir. Lakin fərq ondandır ki, İsrail ABŞ və Qərb lobbilərinin dəstəyindən yararlanaraq beynəlxalq qurumlar qarşısında cavabdehlikdən immunitetini qoruya bilib. Xatırladaq ki, İsrail ordusu Qəzədəki Əl-Məmədani xəstəxanasını iki raketlə hədəf alıb və Qəzədəki hökumətin informasiya ofisi hücuma görə işqalçı İsrail rejimi və ABŞ hökumətini təqsirli sayıb. İsrail qırıcıları Əl-Məmədani xəstəxanasına hücum edib və onun təcili yardım binasına iki raket atıb, xəstəxananın qəbul, laboratoriya və aptek şöbələrinə ciddi ziyan vurub. Əl-Məyadin kanalı xəbər verir ki, xəstəxanaya yerləşdirilən çoxlu sayda yaralı və xəstə raket hücumundan sonra tibb müəssisəsini tərk etmək üçün ikinci mesajı aldıqdan sonra xəstəxananı tərk edibdir. Telekanalın müxbiri qeyd edib ki, bəzilərinin vəziyyəti ağır olan onlarla yaralı və xəstə xəstəxananın yaxınlığındakı küçələrdə uzanaraq tibbi yardım almağı gözləyirlər.
Təbriz Radiosunun peyikdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900. Polarization Horizontal FEC Auto. Yutelsat frekansa 11498. Symbol rate 11852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322. Symbol rate 27500. Polarization vertical FEC auto.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler. Hoş görmüşük sizi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Eğlen sana çay demişim rubrikasıyla kulluğunuzda. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzular və sizi bu haftaki proqramı dinləməyə dəvət edirik dinlərsiniz. Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz əziz və hörmətli dinləyicilər. Əylən sənə çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, yaxşı bilirsiniz ki, biz hər həftə bu verilişdə Əylən sənə çay demişəm verilişində bir qonağın, bir sənətkarın, dahi sənətkarın qulluğunda olur və onun həyat və yaradıcılığını öyrənirik. Bu həftədə çox görkəmli bir sənətkarın qulluğundayıq. Bəri başlarına minnətdarlığımızı bildirir, dəvətimizi qəbul etdiyinə görə. Və siz bu sənətkarla tanış olacaqsınız. Müsahibimiz məşhur quruluşçu, rejissor və ssenarist Salar müəllim Heydər Nicatdır. Cənab Heydər Nicat, çox xoş gəlibsiniz. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə mən hörmətli kollektivimizin adından, öz adımdan sizə minnətdarlığımızı bildirir. Çox sağ olun deyirik. Vaxt ayırdığınıza görə böyük məmnuniyyətlə qarşınızda baş əyirik. Əvvəlcə əzizlərimizə salam əleykiz olsun, sonra keçək suallara, buyurun.
Allahın adı ilə mən də həm sizə, həm də eşidənlərizə salam ərz edirəm və çox sevinirəm ki, burdayam, bu çubuğunuz vaxt ayırmışam, mən xoşalam ki, burdayam.
Təşəkkür
və
edirik.
Və eşidənlərizə dolu-dolu ürəkdən salam verirəm və xidmət istəyirəm.
Çox sağ olasınız. Bir daha sizə təşəkkürlərimizi bildiririk və bəri başdan sizə təşəkkür edirik dəyərli sözlərinizə və fərmaişlərinizə görə sizin həyatınızı öyrənəcək, yaradıcılığınızı öyrənəcək və hökmən əziz dinləyicilərimizə cənab Edənicat, sizin həyatınız çox maraqlı olacaqdır. Eniş yoxuşlu həyat keçibsiniz, heç şübhəsiz bu səviyyə çatıncaq. Çoxlu problemləri arxada qoyubsunuz, çoxlu problemlərlə qarşılaşıbsınız və hökmən də qarşılaşırsınız problemlərlə. Əvvəlcə həyatınızdan başlayaq. Salar Heydər Nicat kimdir və nə vaxt anadan olub, təhsilatı necə olub? Bax, bu haqda. Buyurun, həyatınız haqqında.
Xeyr, xoş. Mən Yadıma salırsınız ata-anamı da burada və
Bəli.
Onların Allah eşidənlərinizin də ölənlərinin ruhunu şad eləsin. Hər kisi dünyasını dəyişiblər və
Bəs mənlə eyni məqamdasın.
Allah sizinkilərə də rəhmət eləsin.
Bəli.
Mən 1351-də anadan olmuşam.
Bəli.
Uşaqlıqdan da elə biraz deyəmmirəm. Təbrizdə.
Bəli.
Deyəmmirəm ki, məsələn, bəzən indi uşaqları deyirlər ki, bəlkə yuxarı görsəsin, uşağı deyirlər ki, məsələn, bu çox şuluqdur. Yox, mən şuluqda idim. Mən bir dənə bir sakit adamdım. Fəqət fikir elərdim ilə. Hər deyil, sözlərə fikir elərdim, səslərə fikir elərdim. Uşaqlıqdan musiqini söyərdim, musiqiyə qulaq asardım. Bəzən özümdən yekəsinin musiqisinə qulaq asmışam. Ona görə elə atam məni elə çox-çox mənə köməklik eləyirdi ki, bu uşaq ilə bu birisilərindən fərqli olub axı. Çox da fərqli deyirəm, özümü çox belə tərifləməyim burada. Bəli, elə bu birisilərindən bu fərqli olub axı. Bu...
Neçə bacı qardaş idiniz?
Biz üç qardaşıq. Kiçiyi mənəm, vəssalam, bacım da yoxdur.
Çox hala.
Kiçiyi mənəm.
Təhsilatınız ibtidaini Təbrizdə olubsa, elə sona qədər universitet?
Sona qədər mən Təbrizdə oxumuşam.
Bəli.
Danışqahı.
Universitet Təbrizdə olub.
Bəli, onun hamısını Təbrizdə oxumuşam, müdiriyyət dövləti oxumuşam. Sonra bir dənə da film sazı dərs oxumuşam da, bilməm sizlər nə mənə deyirsiniz, film sazı dərs oxumuşam, getmişəm. Balaca qısa filmlər düzətmişəm bir məcmuələrdə.
Biz yaradıcılıqla cənab Dəncət tanış olacaq, hələ həyatınızın üzərində dayanırıq. Ancaq izin versəniz, qısa bir fasiləmiz olsun, sonra qulluğunuzdayıq.
Hoşdur ömrüm boyu mən yarı pərəstarım olum Hoşdur ömrüm boyu mən yarı pərəstarım olum Ne zərər gəlsə mənə hoşdur bu sevdadə ana
Təbriz Radiosundan Əylən Sələçay Demişən verilişi ilə qulluğunuzda müsahibimiz məşhur quruluşçu, rejissor və senarist Cənab Salar Heydər Nicatdır. Cənab Heydər Nicat bir qədər həyat haqqında danışdı. Bildik ki, Təbrizdə anadan olub, təhsilatı da elə Təbrizdə olubdu və üç qardaşdırlar. Yenə söz verdik Salara və xərç edəcək ki, həyat haqqında bir qədər də məlumat versin. Həyatınızın hansı məqamının üzərində istəyirsiniz dayanasınız, buyurun.
Oğlum, mən zindəcanlığı əmmişə dedim də, tez rədd oldu. Tez rədd oldu və dedim üçün uşaqlıqdan biraz böyük fikirlər, böyük zeyniyyətlər var mı deyə. Ona görə mən uşaqlıqdan bir şey az yadıma gəlir. Tez gəldim üçlərdə və elə qarışdım bu sinemaya, filmə, filmə baxan oldum. Yazıları oxuduğum filmlərin moridində ki, hərçəndə ki, o zamanlar, məsələn, çox tər söymürdü adamlar gesinlə bu işlərlərə. Şahid indi çox adam söyür, sinemanı söyür.
Bəli.
O zaman, məsələn, biraz qərib idi elədi, adamlara.
Elədi. Sağlar, atam necə yox. Oldu sən, yəni birinci dəfə o qırılcım deyərlər bizdə cirəqqə deyir. O cirəqqə sənə aynı vurdu ki, mən gedim bu sənətə, bu hünərə istəm. İlk dəfə necə oldu?
Valla bilirsiniz, mən şeirlər oxuyanda, şeirin qəşəhliyi budur ki, təsvir düzəldir adam zeyhnində, əksilərin görür. Mən elə, yaxdı bənamazın adı var, Əylən sənə çay demişəm, mərhum Şəhriyarın şeirindən. Nə Şəhriyar? Ayrı şairlərdən də mən şeir oxuyanda, hey görürdüm ki, mən elə əksilə tərəf çəkilirəm. Balacada durbinimiz vardı evdə, mən götürdüm, gördüm bir dənə kibritlə. Yox, bunun birini yandırdım, birini saxladım, biri öldü. Bunlara üç dənə şəxsiyyət vermişdim, əksilərini salmışdım. Əvvəlin var bu işi gördüm mən. Ki, bu əksilər biri diridir, biri zindəcanlıq eləyir, biri ölüb. Bu oldu mənə bir dənə kilit ki, sinemada bu işləri çox görmək olar. Əksilərin yuxarıda.
Kinoda, bəli.
Əvvəlin iş mən o əksilərdən başladım. Mən əksi salmışam. Əksilər mənə dünya verirdi bir dənə.
Yəni fotoqraflıq da eləyibsiz.
Bəli, bəli.
Təsdiq də eləyibsiz.
Elə fotoqraflıq eləməsə biri heç sinemaçı olanmaz.
Ola bilməz. Yəni imajla tanış ola da. Təsvir və imajla tanış ola. Bir xüsusi bir şəxs oldu sizin ərizi tuta bu vadiyə çəkə. Ya elə o özüz, o imajlar bahis oldu ki, bu sənətə üz gətirəsiniz.
Özürdür. Əksilər. Televizyonun filmləri və mən böyük qardaşımə hey israr elərdim, xahiş elərdim ki, mən apar sinemaya. İndi şayət filmləri adam televizyonda zatda görür, o zaman bir cür dəyirdi.
Dəyirdi, bəli.
Böyük qardaşımı istədim, mən yalvarardım ki, həftədə pənşənbələr, çünki titiydim, atam qoymazdı gedən təh.
Bəli.
Mən aparardı sinemaya və bir şey filmlər baxardım orada. Olanın özümə dünyam vardı. Demirəm, məsələn, Bruce-lu filminə baxardım. Yox, əslən, heç onlara baxmamışam, heç indi də baxmıram. Bəzi dərin filmləri ilə uşaqlıqda mənə tutardı, bəlkə ki, bilməzdim nə mənədir çoxların, sonra-sonralar düşündüm.
Sağlar, mən belə sözlərinizdən başa düşdüm ki, sizin yaddaşınız fəlsəfi yaddaşdır. Yəni, zihniniz, təfəkkürünüz fəlsəfi. Ya, eləmi, ya səhvə yolu verirəm. Yəni, düşüncə sizdə, həyatınızda 100% rol oynayır, yəni... Düşünməklə çox maraqlanırsınız, eləmi?
Özürdür, bilirsiniz, mən yaşayışı da bir daha hünər bilirəm. Mən hünəri, fəqət elə hünəri yaratmaqlar bilmirəm. Biri əkkas ola, biri əkis ola, biri film üzərdə. Biri qəşəh aram yaşasa, zindəcanlığı qəşəy olsa, bu elə hünərməndidir. Xüsusən indi dövranımızda. Hünərməndidir bu. Mən zindəcanlığın hər özün və hər günün bir dənə tablo görürəm. Ah, tablo çudurun gəlin, çəkək büyünə. Büyün görək nə çəkirik burada. Nə mənə yaraldırıq. Ona görə bəli, özür olubdur. Mən yəni hünəri ilə o böyüklərin sözü ilə nə cür deyim, irtibatı bağ Allah bilirəm. Yəni bir dənə əsər hünəri Allahla həmkarlıq bağ insan düzəlir. Öz-özünə olmaz. Yəni irtibatın olmasa olanla, Allahla yaxşı yoldaş olmasan, əsərin də yaxşı əsər olmayacaq. Bəlkə ona buna biz gözümüzü göstərmirik.
Düzdür. Salar müəllim bu haqda da yenə danışacaq. Ailə qrupsan, özün xanavada təşkil edibsiz. Əlan, neçə uşağın var və
bəli. Uşaq yoxdur, hələ ailə vardı, uşaq hələ olmayıb, heç fikrində də olmamışıq, elə bir film qoymur, sinema qoymur uşaq olsun.
İnşallah ki, gələcəkdə olacaqdır. Sonra sənin həyatında o elə ki, eşitmişik, əlbəttə bir fasilədən sonra buna cavab versən, ata və anan haqqında da bir qədər məlumat versən, çox təşəkkür edəcək. Bir fasiləmiz olsun sonra.
Yar günümü göy əskiyə, tutdu ki, dur məni, boşa. Cütçü görübsən öküzə, öküz qoyub biz ol qoşağın. Sən əllini keçib yaşın, mən sən əllini keçib yaşın, mən bir 30 yaşında qız. Söylə görüm 30 yaşın, nə nisbəti 50 yaşa. Sən yerə qoydun başıvı, mən başıma nə daş salım. Sən yerə qoydun başıvıyım, mən başıma nə daş salım. Bəlkə mən artıq yaşadım, neynəməli. Dedim, yaşa. Yəni, düz deyirsən, düz deyirsən. Bu yaşa da Türkiyədə bir istilahdır da, istilahı məxsus. Bəlkə mən artıq yaşadım, neynəməli. Dedim, yaşa.
Çiğlə bir dəşdi buğandır, quzu yan-yana yatıb. Mənim ağlar gözümü, or kalalı tərk hicaz eyləm sənə Hər baxışda Baxışdan çalsam küpriyim izrab kimi Bir qulaq ver bu sınıq qəlbinə saz eyləmsən Şəhriyar indi qalıyıb Şəhriyar indi qalıyıb dağda daşa daldalanıb Özün insaf elə, özün insaf elə, Məhmud-i Ayaz eyləmsən, yar, yar, yar, yar, yar, amanım, yar, yar, yar, yar, amanım, aman, aman, el adamım,
Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz əziz və hörmətli dinləyicilər. Müsahibimiz məşhur quruluşçu, rejissor və ssenarist Salar Heydər Nicatdır. Əylən sənə çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzdak. Salar müəllimlə həyatı haqqında, bir qədər yaradıcılığı haqqında danışdıq. Salar müəllim, Şəhriyarın səsini eşitdik. Odur ki, məcburiyyətdə qaldım sizə. İndi belə bir sual verəyim ki, əvvələ Şəhriyar haqqında düşüncələriniz, sonra Şəhriyarın şeirləri ilə əlaqədar olaraq düşüncələrinizdən sonra siz bizzat da işləyibsiniz, bir əsəriniz də vardı. Bax, bu haqda məlumatınızı xahiş edirəm.
Bəli, Allah ruhunu şad eləsin, Ustad Şəhriyarın. Şəhriyar, xop, Azərbaycanlıların içində bir ayrı tanışlığı var, şinaxtı var, farsların içində bir ayrı şinaxtı var biləsinə. Mən özüm həmişə fikirlərəm ki, Şəhriyar, məsələn, bəzi məşhur şeirlərinin arasında əsli şeylər qalıbdır, tanınmayıbdır bəzi şeylər Düzdür. Bu adamdan. Bu adam, məsələn, fəlsəfi bilirmiş, fəlsəfə bilərmiş, eşkdəki adamlarla irtibat varmış. Qalıb bəzən, məsələn, bu məşhur şeylər ki, çox adamlar bilir olağın altında. Bənabər, mən də Məsələn, Xan Nənə şeiri ki, mən çox dərin belə ürəyimi yapıb qazanlardan bir şeirdir. Çox-çox məni təsviri babətdən, əks babətindən. Mən çox elə uşaqlıqdan işidərdim. Hey, deyərdim, mən görəsən, başarıram buna bir film eləyəm, i̇şte bunu ya, bir təsvir eləyəm.
Xan Nənə şeirin.
Xan Nənə şeiri. Mən Xan Nənəyə bir dənə film işləmişəm, bəli. 30 dəqiqəlik film.
30 dəqiqə.
Bəli, Şəhriyarın uşaqlığından aparmışam kəndə, Xan nənəsini görübdür. Dəqiqən o şeirdəki ittifaqları görsətmişəm orada. Lisədən də bu festivalaza da getdi bu film. Şəhriyara cayizə verdilər. Mənə yox, Şəhriyar yuxarı bir şeir idi. Ona cayizə verdi.
Festival İranda idi, daxil idi ya xaricdə?
İrandakı festivallara İranda. Getdi.
Və mükafatlandırdınız. Yəni mükafat aldınız, cayizə aldınız. Çox hələ yenə
bir dənə də mən Şəhriyara klip işləmişəm. Xod elə yaşayışına klip işləmişəm. Heydər baba adında o dağ ki məruf
bəli,
Heydər
baba idi.
Mən öz təsəvvüratımda da öz xiyalımda məsələn elə belə təsvir eləmişəm ki, Şəhriyarı Heydər baba doğub, dağın altından gəlir Şəhriyar dumanların içindən çıxır eşiyə. Gəlir, gedir, görür evində, indiki evində bir nəfər oturub şeir yazır, dərəst özün görür.
Özün görür.
Özü-özü ilə bir müvacihəsi olur orada, bir şeylər yaranır və axırında da görürük